إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من بعد ترى الدرس نومو تخاف اي فتالكني على رسالة في أصول فقه الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله وبيسناق استابك أم الناسخ والمنسوخ. وما الله سبحانه وتعالى يلب هاي نود فهم تل اكسمبلا أم الناسخ والمنسوخ فخا قرآن أو سنة تيا فو بول الناسخ والمنسوخ أعن فاس فخا قرآن أو vi mangler kun et par eksempler til det. Og så tager vi derefter an-nasikh wal mansukh fra sunnah, det vil sige der hvor både an-nasikh og al-mansukh er en hadith fra profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunnah. Og vi er fyldt efter, vi har taget disse forskellige eksempler efter fiqh, bøger, rækkefølge. Og med Allahs mandat hjælp har vi nået frem nu til kitab al-eksemplen, som hører med kitab al-qadr, domstolen. Og den værste er man sug efter holdning af en del af ulema. Det er ikke noget som alle ulema er enige om, men uenigheden er anerkendt, som vi har nævnt. Enten altså der er få vers i Koran, hvor alle er enige om at ulema at det er man sug. Sådan det bliver nævnt en eller to. En. Hvorfor en eller to? Fordi en af disse to eksempler, alle ulema er enige. Siden sahaba og tabi'in og salaf generation, og så enigheden er varvet. Tværtimod den anden eksempel, det ser ud, at der er enighed blandt salaf. Og så opstår enigheden det her efter, men herover den er uanerkendt. Og man tager ikke hensyn til det. Og man kan stadigvæk sige, at der er konsensus i omkring det. Fordi uenigheden efter konsensus er meningsløs. Og ud over disse to vers, resten af ulama er uenige om det. Største del af uenigheden i virkeligheden opstår på grund af misforståelse af de nogle ulama, som kom senere hen, hvor de har misforstået når salaf udtrykker mansukh og nasr og nasikh. Og de tror, at lige så snart en af salaf siger det, så de mener med det, det totale erstatning og ophævelse. Og i virkeligheden, det er der ikke tilfældet, og det bliver bekræftet med mange eksempler, at salaf bruger begrebet nasr både for det totale og det delvis erstatning og ophævelse. Og det delvis erstatning og ophævelse, det er det, der bliver kaldt for os de ulema, som kom senere hen, for al-am al-khas, al-mutlaq al-muqayyad og al-mujmal al-mubin. Uenigheden, det er den første grund for, største del af de vers, som nogen påstår på base af, at det er mansukh, det er på grund af den her misforståelse, som opstår senere. Men de ulema, som er kendt med tahqiq, det vil sige dyb undersøgelse, det står klart for dem, at de der er nogle fejltagelser, og det er en af grundene, at de har skrevet en del bøger omkring nasikh og mansukh, for at afklare den her sag. Og disse typer ulema, når de bliver uenige, deres uenighed er stort set anerkendt. Og det er disse eksempler, vi har taget frem. Det er disse type eksempler, vi har taget frem. Og det er et kort og hurtigt repetition for det allervigtigste, som blev nævnt sidste gang. Og nu er vi kommet frem til den her eksempel, som her eksempel, som her under Kitab al-Qada. Hvor den vers, hvor, som nogle ulema mener, at den er mansukh, den ligger i surat al-Ma'ide, vers 42, hvor Allah subhanahu wa ta'ala, han sagde til hans sindebud, fahkum bainahum aw a'rid anhum. Og det er angående, så kommer et vigtigt spørgsmål, det er angående hvad? Allah subhanahu wa ta'ala, han siger til hans profet, hvis ahl as-sulh, fra altså dem, som har haft et fredsproces, som har gennemgået et fredspagt og fredsaftale med profeten Muhammed selv. Og hvem er de? Det var de jøder, som bor i nærheden af Medina. Hvor Allah subhanahu wa ta'ala har givet valgmulighed til hans sendebud. Hvis der opstår et eller andet konflikt blandt dem, blandt jøder, og de vil gerne løse det, og så i stedet for, at de vendte tilbage til deres rabbiner, de har valgt i stedet for profet Muhammed sallam for at bedømme over for deres sag. Og hvis man spørger, hvordan kan de gøre noget lignende, de er jo vantroer. Det er rigtigt. Men grunden af deres vantroskab, det er fordi, de var arrogante og stedige. Og misundelige. At profet, han var blandt, fra araber, ikke fra israelerne. Ellers de indrøm, at han er den sandlige profet. Og derfor de tror, at hvad han siger, det ikke løgn, og de ved det. Og derfor de, nogle af dem, er villige til at acceptere hans bedømmelse, især hvis de føler, at deres rabbiner har været uretfærdige overfor dem, eller at de kunne ikke opnå deres rettighed og retfærdighed igen deres rabbiner. Hvis de kommer over for profeten Muhammed, så siger Allah subhanahu wa ta'ala i surat al-Ma'idah vers 42, fahkum bainahum aw a'rid anhum. Allah har givet valgmulighed til hans profet. Hvis de kommer, så kan han enten bedømme blandt dem, eller han kan også lade være. Nogle af dem mener, at den her vers, den er mansukh, ved den anden vers, som står i surat al-Ma'idah, vers 49, hvor Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ. Og det er stadigvæk angående Ahl al-Kitab, som var jøder i det tidspunkt. Altså, de Ahl al-Kitab, som bor i nærheden, profet, det var kun jøder. وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ. Bedøm blandt dem med det, som Allah subhanahu wa ta'ala har nedsigt. Nogle ulema mente, at den første, den er mansukh, og den anden, den er nasikh, og de mente, at den valgmulighed gælder ikke længere. Andre ulema mener nej, den valgmulighed, den gælder. Og ligesom den gælder til profet sallam, den gælder også til ulema efter ham. At hvis en fra hele dhimma kom, hvis en fra hele sulh kom frem til den, så har det ret, så de kan både bedømme blandt dem, og de kan også sige, I kan vende tilbage til jeres egen. De er jo ulema, som mener, at det ikke, eller vi vil ikke bedømme blandt jer. Og andre ulema, de andre ulema, som mener, at det er ikke mansukh, hvad siger de så? De siger, at den første ayah er mujmal, og den anden ayah, den er mubayyin. Hvad er meningen med det? Meningen med det, hvis du skal bedømme, hvis du vælger at bedømme blandt dem, så er det ikke op til dig, hvordan man bedømmer blandt dem, men man skal bedømme blandt dem, efter hvad Allah subhanahu wa ta'ala har nedsendt. Amen. Det vil sige, hvis de spørger efter bedømmelse efter Taurat, eller efter Injil, det er ikke noget, man må gøre. Selvom man er klar over, at for eksempel det der er bekræftet i Koran og Sunna. Men man skal bedømme efter Koran og Sunna selv. Og angående det, som det er berettet i An-Nasikh al-Mansukh til Abi Ubaid al-Qasim al-Salam, Abdullah ibn Abbas, han siger, فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ قَالَ نَسَخَتْهَا فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ. Og hvis man spørger, hvem er de andre ulema, der har sagt, at det ikke er mansukh, det er en del af tabi'in, såsom Ata ibn Abi Rabah, såsom Sa'id ibn Jubair, og såsom al-Hassan al-Basri, og det er det, som imam Ahmed mener er den stærkeste holdning. Og så er det et spørgsmål om den isnad, der blev nævnt frem mod Ibn Abbas, om den er sahih. Det kræver også en undersøgelse. Og dem, der har ment, at det er mansur, det er på basis af Ibn Abbas udtalelse. Den sidste eksempel angående An-Nasikh al-Mansukh fra Koran, det er Kitab al-Shahadat, kapitlet, som drejer om videnskab. Og den vers, hvor der blev nævnt, at den er mansukh, det er der, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, surat al-Ma'idah, vers 106, أو آخران من غيركم أو آخران من غيركم ليس هي الفاس يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم الله سبحانه وتعالى og dem, som har troet på det. Shahadatu bainakum. Idha hadara ahadakum al-mautu hina al-wasiyah. Ithnani dhawa adla minkum. Vidneskab blandt jer. Hvis en af jer er ved at dø, og vil gerne nævne en testament, eller skrive det ned, at der skal være til sted to vidner, og disse vidner, de bliver beskrevet adlen minkum. To vidner fra jer, det vil sige muslimer. Og de bliver beskrevet, at det er adl. Adl, det er adala, det vil sige, at man kan være tro, at man kan have... Nej, det er ikke med noget adl med hensyn til retfærdighed, men det er med hensyn til, at man kan have tillid til at stole på, hvad han siger. Og hvis man er en løgner, så er man ikke den type. Hvis man er kendt, hvis man tør at lave de store synder og offentliggøre det, så er man heller ikke den type. Og så siger Allah subhanahu wa ta'ala au akharani min ghayrikum. Og eller to andre fra andet end jer. Hvad er andet jer? Det vil sige dem, der er ikke muslimer, det vil sige, hvad han tror. Og hvis man spørger, altså, er den her vers, efter dansk kontekst, er den ubetinget? Svaret nej. Efter dansk kontekst, den er betinget i rejsetilfælde. Fordi hvornår man kan være i et tilfælde, hvor man kan ikke skaffe to muslimske vidne, det er i rejsetilfælde. Og den vers, en del ulema, altså den vers, dem der mener, at den blev ophævet, de siger, at den blev ophævet med وأشهد ذوي عدل منكم وأشهد ذوي عدل منكم i surat al-talaq en vers. Allah subhanahu wa ta'ala han siger, han beordrer her, at man skal tage som vidner to, der er beskrevet med al-adl, det vil sige, at nogen man kan have tillid og stole på, hvad de siger, minkum fra jer, det vil sige fra muslimer. Først og fremmest, det kræver et lidt ulema, da de har fortolket den første vers. Nogle, altså fra Surat Maida vers 106, da de har fortolket der var adlim minkum av akharani min ghirikum, de sagde minkum herover, det er ikke mening med det muslimer. Nej, det er mening med det fra jeres familie, fra jeres egen stam. Det vil sige, nogen det er blandt jer. Nogen, man kender. Og dem, der har fortolket verset på den her måde, de har fortolket resten med, hvad er akharani min ghairikum, eller to andre muslimer fra andet end jeres familie og jeres stam. Er I med? Og efter den her fortolkning, det mener ikke, at den er hvad? At den er mansukh. Det mener, at den første vers fra Surat al-Maida 106, og den anden vers, der var adlen, wa ashhidu, der var adlen minkum, at de taler om det samme. Er I med? Og de ulema, der mente, at den er mansukh, det er dem, der har fortolket, der var adlen minkum, at de er muslimer, og akharani min ghairikum, at det er dem, der ikke er muslimer. Og dem, der har fortolket vers på den her måde, er de alle sammen enige om, at den er mansukh? Heller ikke. Er I med? Nogen mener, at den er mansukh, andre mener, at den er gældende stadigvæk. Og når ulema diskuterer, er den her vers mansukh eller ikke mansukh, hvilken begreb bruger de? Hvis de siger ikke mansukh, hvad skal de så sige? De siger, at den er muhkam. Og her er det den anden betydning for muhkam, andet end den betydning, vi har talt om, angående muhkam og mutashabih. Og hvis man spørger, hvem er disse ulema, der mente, at den er mansukh, fra tabi'in, det er Zayd ibn Aslam, og fra fuqaha, imam Abu Hanifa og Malik, og al-Shafi'i. Og på den måde er vi med Allah subhanahu wa ta'ala hjælp færdig med al-Nasikh og al-Mansukh fra al-Qur'an. Og nu tager vi frem eksempler om al-Nasikh og al-Mansukh. Fra sunnah med sunnah. Og disse eksempler, vi vil tage den fra en bog, som hører også til Ibn al-Jawzi. Og den hedder Ikhbaru Ahli al-Rusukh fil fiqhi wa al-tahdithi bi miqdar al-mansukh min al-hadithi. Ikhbaru Ahli al-Rusukh. Ikhbar, det er fra al-khabar, det vil sige, de fortæller. Ahl al-rusukh, al-rusukh, det er ligesom dem, der har fastbundet dybe rødder i viden. Hvilken viden? I fiqh og tahdith, det vil sige fiqh og hadith. Bi miqdar al-mansukhi, min al-hadith, altså hvor mange der er mansukh i profetens sunna. Og jeg kender ikke en anden bog, som har skrevet omkring Nasr al-Mansukh i profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunna, anden den her bog. Tværtimod, Nasr al-Mansukh når jeg mener, jeg kender ikke en anden bog andet end det her, det vil sige, som har samlet op alle hadith i en enkelt kilde, hvor man kan meget nemt vende tilbage til at slå op i. Tværtimod i Koran, der bliver skrevet rigtig mange bøger. og ligesom de ulema, der har skrevet Nasr al-Mansukh i Koran, de har samlet op alt, hvad der blev nævnt for Mansukh. Lige meget om det er anerkendt eller ikke anerkendt. Og dem, som har nævnet kun der passer, at den er Mansukh, de skriver ikke en hel bog. De skriver ligesom en del af en digte. Og noget den stil af den artikel eller den slags. Og Ibn al-Jawzi, rahimahullah, han har samlet op alle de hadith, hvor nogen har sagt, at den er mansukh, lige meget om det passer eller ikke passer. Selvfølgelig er de kendte tidligere ulema. Fordi der er en af ekstrem fuqaha al-ra'i. Og når man siger ekstrem, så snakker vi om nogen, der er dal, altså mubtada. Ellers der er blandt dem, der bliver kaldt for fuqaha al-ra'i, store ulema. Det er rigtigt, de blev kritiseret inden for nogle punkter, men generelt deres holdning er det er troværdige viden, og deres holdning, der bliver taget hensyn til ijma' og ikhtilaf, konsensus og uenighed blandt ulema. Og ulema ligesom diskuterer deres holdning med respekt, ligesom de diskuterer resten af ulemas holdninger. Og der er en del fuqaha, som kendt som fuqaha eller ra'i, som var fra andet end al-Kufa, ligesom Rabi'at al-Ra'i, Rabi'at ibn Abd al-Rahman, som blev kendt som Rabi'at al-Ra'i. Han er en af de to største shuyukh for Imam Malik. Han er fra Medina. Men den her holdning, jeg kommer til at nævne, det er nogen fra de ekstreme al-Ra'i, der har sagt det, hvor Mawlana Muskid også fra Vilnius, de sagde, enhver holdning, der modsiger en hver vers, undskyld, eller hadith, der modsiger vores holdning, den er mansukh. Må Allah beskytte os, har lidt. Det er som om, han drager, han påstår hvad, at hans medhab, den er ma'asu, den er fejlfri, og det er det, der er grundlæggende til viden, og ikke Qur'an og sunnah, og det er Qur'an og sunnah, der følger efter, og ikke det er omvendt. Så lignende udtalelser, det tager man ikke hensyn til. Som jeg nævnte, så nævner man det for at advare imod det. Og antallet af disse hadith, som Imam al-Jawzi har samlet op i den her bog, den er 21 hadith. Selvfølgelig vi kommer ikke til at tage dem frem alt sammen. Men vi tager kun de hadith, der er solklart, altså bedømmelsen i det, er solklart ophævet og erstattet, eller det er det, der er den stærkeste holdning, eller uenigheden er anerkendt omkring det. Og jeg tager muligvis nogle eksempler, hvor uenigheden er anerkendt, men fordi den holdning er meget ligesom, populær og berømt, men alligevel den er svag, så jeg tager den på grund af det. Og vi kommer ikke til at tage alle de eksempler, som Ibn al-Jawzi rahimahullah har nævnt i hans bog. Og en af de principper, man skal være klar over, at normalt, altså når en påstår, at det er mansukh, den anden siger, nej, det passer ikke. Og de vil diskutere for at prøve at komme frem til den stærkeste holdning. Ikke bare for diskussions skyld. Og hvor de er oprigtige i det. Med hensyn til de principper, som ulema holder til i diskussionen. Hvem man kræver beviset for? Amen. Svaret er så klart, det er ham, der påstår, at det er mansukh. Ikke den anden. Fordi ham, der siger, at det er det ikke, han holder sig til det, det er normalt. Til det modsatte bliver bekræftet. Nogle beviser bekræfter uden tvivl, at den tekst, den er mansukh, hvor man kan kalde den for, at den er nas, og lad de have dem anders, at der ikke er plads til konstatering herover, alt burde acceptere. Og nogle gange, det er det ikke. Det er baseret på ijtihad, og hvilken regel ulama skal holde sig til, for at kunne se, om han havde ret eller ej, det er vi ikke kommet frem til endnu. Og så, hvis han har holdt sig generelt til disse principper, det allermindste, man kan sige, om hans mening, den er hvad? At den er anerkendt, med mindre hvad, der er et ijma' omkring det, at det er, så må man ikke modsige konsensus. Her er et eksempel, den er den holdning, der siger, at den er mansukh, den er berømt, men i virkeligheden, den er hvad? Den er svag holdning. Jeg skal nok nævne, hvad er grunden til, den er svag holdning. Hadith, der beretter i Sahih Muslim, hvor profeten sallallahu alaihi wasallam siger, tawadda'u mimma andajat an-nar. Det vil sige, det man har tabakh. Det man har lavet til mad ved hjælp af ilden. Det man har lavet til mad ved hjælp af ilden. Enten der bliver sat direkte til el, eller der bliver sat til op i en grud, eller noget. Profeten han siger, at der var dog med andre jidnar. Altså, lav wudu fra det. Det vil sige, at profeten han snakker om kød. Og så står der i en anden hadith, at som er berettet sahih Bukhari Muslim, at en nabi sallallahu alaihi wasallam akala katifan thumma salla ala midrad. Han har spist en arm af en fod, en får, og bagefter han har lavet salat, han har lavet wudu. Nogle ulema mente, at den anden er nasikh til den første. Og de har bekræftet deres holdning på basis af følgende hadith, som jeg vil nævne nu, som er berettet i i Sunan Abi Dawud og Nasa'i, hvor der står at قال جابر رضي الله عنه آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. De allersidste sager, to sager eller to holdninger, eller ikke holdning, to eller reaktionen fra profeten sallam, det var, at han forlod wudu fra det, der blev rørt af ilden. Det vil sige, det, der blev baget, eller hvad skal man sige, med hjælp af ilden. Og denne hadith, hvorfor er der, altså den er så klart, at den er, det drejer om nasr. Hvorfor så alligevel der opstår en diskussion? Der opstår en diskussion, fordi er den overhovedet sahih eller ej. Derfor. Amen. Og den stærkeste holdning er, at den ikke er sahih. Fordi de ulema, der er eksperter inden for ilal, har nævnt det. Og en af disse eksperter, det var Abu Hatim Razi. Og det samme, helt nøjagtigt det samme, Ibn Hibban har nævnt. At de har nævnt begge to den samme ilde. Og Abu Hatim Razi, han har meget, meget mere viden angående det, end Ibn Hibban. Og samtidig de siger, at al-mahfuz, det er en anden hadith. Altså den anden hadith, den er sahih, som bekræfter, at den her, der er ille i den, både i isnad og matn. I den anden hadith, som er sahih, der står i den, at profeten sallam har spist noget, der blev bagt ved hjælp af ilden første gang, så han lavede det. Bagefter, og det ser ud i samme dag eller dagen efter, han har spist fra noget, der blev bagt eller kogt ved hjælp af ilden, og han har lavet salat, og han har ikke lavet det. Og derfor, på basis af denne hadith, den stærkeste holdning fra fiqh-mæssigt, det er, at det er mustahab, at man laver wudu. Og det er ikke wajib, og det er ikke en ugyldiggørende faktor til wudu. Hæmme? Den anden eksempel, der var uenighed i starten, om den er mansukh eller ej, den her bedømmelse, og så bagefter alle ulema er enige om, at det er mansukh. Og det er angående den hadith, hvor profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagde, hadith af Bukhari sahih Muslim, al-ma'u min al-ma'. Al-ma'u min al-ma'. En direkte oversættelse, vand fra vand. Men hvad er det? Det er ikke det, som profeten sallallahu alaihi wasallam mente. Og araberne bruger al-ma' med flere forskellige betydning. Og den mest kendte, og man forventer al-ma, det er vand. Men siden af hankun, som er grunden til, at kvinden bliver gravid, og så kommer der et levende menneske fra det, den bliver også kaldt for vand. Den hedder både den kendte navn, som normalt bruger det mani, men man også i nogle kontekster, der bliver brugt alma. Og prøv at sådan, at han mente med den første alma, det er siden. Det vil sige, hvis man har, det vil sige, og den anden ma, hvad mening så med den anden ma, alma og min alma, den anden det er russel. Det vil sige, med andre ord, hvornår er det obligatorisk, at man skal lave russel? Svaret er, det når siden kommer ud af kønsdelen. Hvad betyder det? Det betyder, selvom en mand har samlejet med hans kone, og så på en eller anden grund, han har ikke gjort det færdigt. I starten af islam, det var ikke obligatorisk at leve russel. Og så bagefter, den blev ophævet. Og da den blev ophævet, og hadith er klart omkring det, en del af store sahaba vidste ikke, at på grund af det, der opstår en diskussion blandt sahaba, i Uthman, Ibn Affan, Khilafa, hvis jeg ikke husker forkert. Hvor nogle mente, at man skal lave russel, andre sahaba mente, at man skal ikke lave russel. Og den hadith, som bekræfter, at den er mansukh, at den første hadith, den er mansukh, det er den hadith, som altså den er sahih, hvor profeten han siger, إذا جاوز الختان والختانة وجب الغسل. Minimal chitan her, det er kønsdel. Det vil sige, hvis han kønsdel ved samlejen, det er sådan, der opstår kontakt, hvor der er starten af samlej, lige meget hvad, altså hvor kønsdelen går ind i han køn, går ind i hun køn kønsdel, så bliver wajab al-ghusl, så bliver ghusl obligatorisk. Det vil sige lige meget om sæd kommer ud eller ej. Og Ibn Abbas, han har nævnt noget andet. Ibn Abbas, han har nævnt noget andet, men hans holdning, den modsiger ikke det der blev nævnt. Hvor han sagde, innama al-ma'u min al-ma'i fil ihtilal. Profeten Salam udtalelse var ubetinget. Ibn Abbas, han har gjort det betinget omkring hvad? Omkring søv. Det vil sige, hvis man selv falder i søv, og så har man vågnet op med vådt, hvad? Vådt drøm. Vådt drøm. Skal han så leve russet eller ej? Her gælder hvad? Er der nogen sæd, der kommer ud, eller ej? Hvis ja, så er det obligatorisk at leve russel. Hvis nej, så er det ikke obligatorisk at leve russel. Selvom han har mærket nogle fristelser og lignende, selvom han har mærket nogle fristelser og hvad hedder det nu? Ikke fristelse. Geist hedder det. Og orgasme. Jeg tror, det er orgasme. Selvom han har mærket nogle orgasme, hvis der ikke er nogen sæd, der kommer ud, så er russel ikke obligatorisk. Det næste eksempel, det er angående salat. I hadith er berettet i Sahih Muslim. Anna Nabi sallallahu alaihi wa sallam kana yada'u yadayhi bayna rukbatayhi idha raka'a. Altså, den her hadith, den er ikke i Sahih Muslim. Men meningen af det er en anden retning med en helt andet tekst og kontekst. Den er i Sahih Muslim. Hvor der står, at i starten, når de laver ruku', de lægger deres hænder mellem deres knæer. Sådan var det i starten. Og den er mansukh, en hadith, der er berettet i Sahih Bukhari Muslim. Hvor Sa'd ibn Abi Waqqas siger, kunna naf'alu dhalika thumma umirna bil rukab. Før i tiden, vi plejede at lave det, og så blev vi beordret til ligesom at tage fat i, eller noget den stil, på knæerne, ligesom det er kendt blandt muslimerne nu. Og var der nogen af sahaba, der var ikke klar over ophævelse, og har fortsat med det, svarer jeg, ja, det var Ibn Mas'ud. Men hos resten, ligesom det blev meget kendt og meget populært, at den er mansukh, og der er ikke noget diskussion omkring det længere. En anden eksempel i salat. Som det er berettet Sahih Bukhari Muslim, hvor Ibn Abdullah ibn Mas'ud han siger, كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل أن نأتي أرض الحبشة يعني وهو في الصلاة فلما قدمنا سلمنا عليه فلم يرد وقال صلى الله عليه وسلم لنا إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإنه قد أحدث من أمره ألا يتكلم في الصلاة عبد الله المسؤول هنسية فايت سن في بلايا هيلس بو بروفيس سلم في مكة فبها لهجرة الحبشة. Hvordan hilser han? Midt i salat. Mens han er salat, man siger salam alaikum og rejser sin hånd op. Falamma qadimna, efter de har vendt tilbage fra hijra fra al-Habasha, og Ibn Mas'ud, så vidt jeg ved, han, fordi der var en del af sahaba, de troede, at Quraysh er blevet muslimer, så har de vendt tilbage til Mekka en del. De blev i Habasha, og de vendte først tilbage i Medina. Så vidt jeg kan huske, sådan var tilfældet til Ibn Mas'ud. Og så han fortsat med det samme. han hilser stadig på ryggen og sådan noget med Israel, så siger Israel, men den her gang prøvinsen har ikke svaret tilbage til ham. Og så efter han blev færdig med Israel, så siger Israel til ham, inna allaha yuhdithu min amrihi ma yasha, at Allah han gør hvad han vil med hans ordre, med hans sharia, og gør en ny bedømmelse, ligesom som erstatter noget. Ahdatha, det betyder, at det er noget, der opstår en af gang. Wa innahu qad ahdatha min amrihi, og blandt de ting, der opstår frem, alla yutakallama fi salat, at man må ikke snakke længere i salat. Mening med det, andet end Quran og i hukommelsen til Allah subhanahu wa ta'ala og så videre. Det vil sige, det almindelige tale, som det er ikke noget, vi siger i salat længere. Det næste eksempel, det er angående salat al-janaza, altså som overskrift, hvor den her hadith hører under. Eller kitab al-janaz, undskyld. Hvor det berettes i en hadith i Sahih al-Bukhari Muslim, hvor profet Muhammad s.a.w. siger til sahaba, إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها. Hvis I ser en begravelsesceremoni, så rejser jeg op til det. Meningen med det, hvad er det? At det er kendt, at islam, det er anbefalende, at man løfter kroppen, ligesom man siger i Haram al-Makki, helt fra der, hvor man bor og bliver vasket, helt frem mod, eller der, hvor man bliver vasket, helt frem mod begravelsesplads. Og provinsen her var en beordret, når man siger, at nogle folk har et død menneske oven på deres skulder, og det tager ham mod begravelsesplads, og de var siddende, så det er meningen, at de rejser sig op. Og en del ulema mener, at det er mansur på basis af en hadith, som er berettet i Sunan Nasa'i, hvor der står, at en sahaba siger, إنما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم لجنازة يهودية ولم يعد بعد ذلك. At profet Muhammad صلى الله عليه وسلم, altså sahabi siger sådan her, at det eneste grund eller gang, hvor profet Muhammad صلى الله عليه وسلم rejser sig op til en jenaze, det var en jenaze til en jøde kvinde. Og bagefter, han har ikke gentaget noget lignende overhovedet. Og på hver is en hadith, som er berettet i Sahih Muslim, hvor der står, at sahabi sagde, Ra'aytu Rasulullah s.a.w. qama, faqumna, wa qa'ada, faqa'adna. At vi har set Rasulullah s.a.w. han har rejst sig op, så har vi rejst os op. Det vil sige til al-janaza. Wa qa'ada, faqa'adna. Og meningen med det, at han sat ned, så har vi sat os ned. Meningen med det, at i andre tilfælde, der gik forbi med en janaza foran ham, men han har ikke rejst sig op, han blev siddende. Det er det mening, den udtalelse, som sahabi har nævnt. Og så blev vi siddende. Og konteksten ligesom tyder på, at det er det aller sidste, der Prophet Salim har gjort. Og det er det, ligesom sahaba har fortsat, ser ud at fortsætte med. Men igen, det er ikke, der er ikke konsensus omkring det. Og imam al-Hazimi, en af de tidlige ulema, og en af dem, som har skrevet i Nasakh al-Mansukh, i hans bog al-I'tibar, hvor han siger, rahimahullah, qala, أكثر أهل العلم ليس على أحد القيام ليس على أحد القيام للجنازة روينا ذلك عن علي بن أبي طالب والحسن بن علي وعلقمة والأسود والنخعي ونافع بن جبير وفعله سعيد بن المسيب وبه قال عروة بن الزبير ومالك وأهل الحجاز والشافعي وأصحابه وذهبوا إلى أن الأمر بالقيام منسوخ. هنسية ستاسد العلماء مينا إك أتيا أوبليغاتوس أو فإن تغايس أبت الجنازة تتي بفك أتفل med isnad fra Ali ibn Abi Talibs side, og hans søn Al-Hassan, og fra Tabi'in Al-Qamah, og Al-Aswad, og Al-Nakha'i, og Nafi' ibn Jubair, og sådan er det også hos Sa'id ibn Musayyib, og Urwa ibn Zubair, og Imam Malik, og Ahl al-Hijaz, og min Ahl al-Hijaz, mener med det, ulema fra Mekka og Medina, og Shafi'i, og hans kamagara, det vil sige ulema i Shafi'i madhab, de mente, at ordre til at rejse sig op til janaza, den er mansukh. Det næste eksempel, det er angående al-ghusl, hvor det berettet en hadith i Sunan al-Kubra til النسائي وابو هريره هنسائي من ادركه الصبح وهو ابو هريره سئت ات رسول الله صلى الله عليه وسلم sagt for det første der er uenighed om den her hadith om den er mawquf eller marfu, men lad os forestille os den er marfu, det vil sige det er profeten selv der har sagt det og ikke selv abu hurayra, og sådan er den retning der sådan er efter den retning der ligger i Sunan Nasa'i al-Kubra og Sunan ibn Majah, og nogle ulema mente at den er sahih med hensyn til isnad, som Imam al-Busiri har nævnt. Men adrakahu as-subh wa huwa junub fala sawm lah, at en hver person har nået frem til fajr, daggryn, hvad hedder den? Morgengryn. Og han er junub. Og han er junub. Det vil sige, det lykkedes ham ikke at nå at lave ghusl før det. Så er hans fejste ugyldig. Og den her hadith, hvis det er provinsen, der har sagt det, så er den uden tvivl mansukh. Med den hadith, som er berettet i Sahih al-Bukhari og Muslim, hvor Aisha om al-Mu'min radiyallahu anha, og hun har nævnt det her som et modsvar til hvad Abu Huraira har nævnt. Hun sagde: "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusbihu junuban fayaqumu fayaghtasil wa yakhruju wal ma'u yatahaddaru ala jildihi fayasumu dhalika al-yawm." Hun sagde, hvor profeten sallallahu alaihi wasallam plejer at vågne op om morgenen mens han er junub. Det vil sige efter, når hun siger yusbih, det vil sige efter al-fajr. Og så han rejser sig op og laver ghusl og tager ud, mens vandet, man kunne se, at hans krop den er vådt, og han faster den dag. Og Abu Huraira efter det, han har skiftet holdning. Abu Huraira efter han har hørt, at sådan sagde om al-Mu'min Aisha, så sagde han radiyallahu anhu, at det henter ved bedst, og han har skiftet holdning, som det står i en lang hadith, der er berettet sig i Bukhari Muslim. Og der er en del eksempler herover, som jeg har springet over, hvor ligesom, der er en lang diskussion blandt ulema, er det mansukh eller ej. Og som kendte eksempler i fiqh-byer, dem vil jeg forlade, når vi kommer frem til de principper og regler, ulema skal holde sig til, når de skal kalde en tekst for mansukh på basis af ijtihad. Vi kommer nok til at tage nogle af disse eksempler. Inshallah. En af eksemplerne angående at faste, det er at faste Ashura dag, hvor der er berettet en hadith sahih Bukhari Muslim, an ibn Abbas radiyallahu anhuma, an nabiy sallallahu alaihi wasallam sama Ashura wa amara bi siyamih. At profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam har fastet Ashura dag, og han har beordret til at faste det. Og en anden hadith, som er berettet i Sahih Bukhari og Muslim, المؤمنين عائشة رضي الله عنها سيئة لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صام عاشوراء وأمر بصيامه فلما نزلت فريضة رمضان ترك يوم عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء أفطره عائشة رضي الله عنها سيئة تابعوا مثلا هنكم فخموا المدينة سوانا فايست عاشوراء وهنا بأوضو تسات فايست ده وتبقى افتحن في كتبه أت يوضو فايرة تنداي fordi det er den dag, Allah har reddet Musa a.s. fra Fir'aun. فَلَمَّا نَزَلَتْ الْفَرِيضَ Efter Allah subhanahu wa ta'ala har nedsendt, at obligationen er at faste ramadan måned, han har forladet Ashura dag som en obligation. Så sagde hun, radiyallahu anha, فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَهُ Så er det ligesom frit valg op til en, om hvis han vil faste det, så kan han faste det, og hvis han vil lade være, så han kan lade være. Som betyder, at det, der bliver ophævet, det er obligationen til at faste Ashura dag. Ikke mashru'iyet at faste, at det er noget mashru'et, det er okay efter sharia at faste Ashura dag, fordi det er anbefalende at gøre det. Blandt de ting, som den her eksempel, den her under Kitab al-Nikah, som blev ophævet, og det er en af de største forskelle mellem al-Sunnah og Shia, angående fiqh. Angående fiqh. At nikah al-Mut'ah. Nikah al-Mut'ah. Som var noget tilladt i starten af islam. Så efter, som det står i mange hadith, en af dem, der er berettet i Sahih Muslim, hvor der står, at Sabr al-Juhani qala adhina lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil mut'ah, falam yakhruj min Makkah hatta harramaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hvor der står, at Rasulullah s.a.v. har tilladet os al-mut'a, og så har vi ikke kommet ud af Mekka, til sendebuden har nævnt, at den er forbudt. Det vil sige, at profeten har forbudt det, før de rejser sig ud fra Mekka. Og jeg ved ikke... Og hvis, så vidt jeg ved, at det må være, at han taler om, jeg ved ikke, om han taler om hijra, eller han taler om fatah Mekka. For at kunne besvare det, det kræver viden omkring historie, hvornår bliver det mansur. I en anden hadith, den er berettet i Sahih Bukhari og Muslim, at det siger, Allah a'lam, det er efter Fath Mekka, det her, ikke efter hijra, der står, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anil mut'ati yawma khaybar. At profet alaihi wasallam har forbudt mut'a i khaybar, det vil sige i ghazwat khaybar. Og Ibn al-Jawzi Han mente, at den stærkeste hadith af de to, det er den, der står, at al-mut'a bliver forbudt i Khaybar. Først i Khaybar, ikke i Mekka. Og det kan godt være, at ligesom begge to sahih, at den blev først forbudt i Mekka. Og det bliver mere ligesom berømt, blandt, altså bliver mere kendt og spredt, undskyld, blandt sahaba i, først i Khaybar. Var der nogle sahaba, som har ikke fået at vide det? Svaret er ja. Ibn Abbas, som det står klart i en del af hadith, og han blev hårdt kritiseret af hvem? Altså hårdt kritiseret. Af hvem? Af Ali ibn Abi Talib, da han var khilaf. Og hvor han har ligesom troet ham, hvis han ikke holdt op med det, han vil straffe ham. Og det var heller ikke kendt hos nogle virkelig få individer blandt tabi'in. Og bagefter, der bliver ligesom, der er ikke nogen længere fra det sunna, der har ikke fået at vide, at nikah al-mut'a, det er haram for evigt. Og som det står i en, og det, der kan samle op mellem de to hadith, Khaybar og Mekka, en hadith, som er berettet af Sahih Muslim, hvor der står, at nikah al-mut'a var halal, og så bliver den forbudt første gang, og så bliver den halal en gang til i midt din rejse til jihad for Allah subhanahu wa ta'ala skyld, og så bliver den forbudt en gang til, og siden da den bliver permanent forbudt til dommedagen, som det står i hadith i Sahih Muslim. Her er et berømt eksempel, at den er mansur, men den stærkeste holdning, som Imam Qurtubi har nævnt og andre, at det er det ikke. En hadith, der er berettet i Sahih Bukhari Muslim, hvor der står, at den nabi sallallahu alaihi wa sallam, an yu'kala lahmul adahi ba'da thalath. Og hvis man spørger, den her kapitel, hvor bliver det står hen i Hanbali Madhab, det plejer at stå under i slutningen af Kitab al-Hajj. At Rasulullah har forbudt at spise fra udhiyah efter 3 dage. Hvad er meningen med det? Meningen med det, at ligesom det er kendt blandt muslimerne nu. Nu de gemmer køden hvorhen i køleskab. Før i tiden, hvad er det de gør? De salte køden. Eller uden at salte det, de lægger den op mod solen. Og derfor er ayyam at-tashriq, man kalder ayyam at-tashriq, mina dag. Hvorfor? Fordi før i tiden i araber, siden jahiliya, i disse 3 dage, de lægger køden mod solen, så bliver alle de der væske tørt, og så kan den holde længere tid. Og de gør det stadigvæk til nuværende dag, og det er det, de kalder for al-qadid, hvor de salter det, og de lægger det i solen. Om de bruger salt dengang eller ej, der er salt, men om de bruger det dengang til at lægge det i solen eller ej, det ved jeg ikke. Så det er det meningen med, at man ikke spiser det efter 3 dage, det vil sige, at man ikke laver disse ting for at gemme det. Hvad skal man så give det som almisse til? De er fattige. Og en anden hadith, der er berettet Sahih Bukhari, hvor der står, قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نحبسه فوق 3 أيام ثم رخص لنا أن نأكل وندخر. Der står, at profeten sallam, han har forbudt os, at vi skal holde det vil sige køden tilbage 3 dage, og bagefter han har givet os tilladelse for hvor vi kan spise og gemme. Altså den er dakhir. Hvis man kigger kun på disse to hadith, så ser det ud, at den er mansukh. Men der er en anden retning, og det er på basis af det, en lille ulema mener, at den ikke er mansukh, hvor der står en begrundelse, hvorfor profeten sallam har forbudt at leve det i et vis periode. Og begrundelsen var, at som det står i hadith, at ja, at det derfor, hvis jeg ikke husker forkert, hvor ligesom fattigdom og mangel af mad, den blev spredt. Og mange var havde brug for det. Og det var i disse perioder, profeten sallam har forbudt at gemme kød, fordi resten af muslimer, som samlede samfund, har brug for det. Og derfor nogle ulema mener, at denne bedømmelse, den er gældende stadigvæk i lignende tilfælde. Denne bedømmelse er gældende stadigvæk i lignende tilfælde. Wallahu a'lam. En af de næste eksempler, som hører under al-at'ima, det er ting, man spiser, og al-ashriba, ting, man drikker. Som det står i en hadith, der beretter sahih Bukhari Muslim, قال النبي صلى الله عليه وسلم, أنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير. Altså, disse الدباء, og al-hantam, og al-naqir, al-muqir, selve jeg ved ikke, hvad det er præcis. Men det er en slags beholder, som araberne og i sahabas tid, de plejer at bruge til at fremstille vin indeni. Det kan være nogle af dem er lavet af lær, og så bliver den malet med et eller andet, som hjælper juice-agtige ting til at blive beruset. Forgæret, siger man. Ja. Og andre ting, de blev lavet af palme, træ og noget af den stil. Hvordan de lavede det præcis, ulema har beskrevet det noget, man kan vende tilbage til hadith, bøger ligesom Shah Sahih, Muslim og Dunne. Eller overbøger. Og da disse beholder det kendt, at de bruger til at fremstille vin, så har profeterne forbudt at bruge den. Altså, brug selve beholder. Selvom man siger, at jeg vil bruge det til noget andet, selvom man siger, at jeg vil bruge det til noget andet. Hvorfor? Fordi i starten af forbydelse af vin, lignende, den kan få en ligesom til at savne vin. Men efter, der gik et stykke tid, hvor ligesom, fordi sahaba var, de kendte, at de elsker, altså araberne i jahiliyyah, de kendte, at de elsker højt vin, og de lavede en del digte omkring det, og så videre. Og derfor, som min Aisha har nævnt, forbydelsen af vin, det kom et skridt ad gang. Forbydelsen af vin kom et skridt ad gang, som det står i berettet i hadith, så jeg sagde, hvad er det, min Aisha, hvis Allah har nævnt lige ud, at det er haram, så er der risiko, ligesom, at nogle araber siger fra. Og derfor, forbydelsen kommer lidt ad gang. Hvor Allah subhanahu wa ta'ala i starten, han har kritiseret vin og nævnt, at skaden i det mere end gavn. Og bagefter Allah subhanahu wa ta'ala har forbudt, at man kom ind i salat, mens man er beruset. Og til sidst, det blev forbudt en gang for alle. Og angående disse beholder, en anden hadith, der bekræfter, at det blev mansukh, at man må ikke bruge de beholder, man plejer at bruge til at fremstille vand til noget andet, til at fremstille vin til noget andet end det. En hadith, der berettes sahih muslim, hvor der står, kuntu nahaytukum an al-ashribati fi dhuruf al-adami, fashribu fi kulli wa'a'an ghayra alla tashrabu muskira. Før i tiden, jeg har forbudt jer at drikke noget af disse beholder, dhuruf al-adami, altså det vil sige, at de beholder, man bruger til at fremstille vin, fashribu fi kulli wi'a, drik i enhver beholder, ghayra alla tashrabu muskira, men man skal ikke drikke noget, der beruser. En af disse eksempler, og den er den højt under fiqh. Den lignende plejer at stå i under adab al-talab al-ilm. De manerer og regler og principper, man holder sig til, angående at søge viden. Hvor, som det er beret i Sahih Muslim, der står, hvor på hinsen han sagde, لَا تَكْتُبُ عَنِّي وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ. På hinsen i starten, han sagde, lad være med at skrive noget af, hvad jeg har sagt, af hvad jeg siger. Andet end Qur'an. Og enhver en, der har skrevet noget andet end Qur'an, så slet det. Og uden tvivl, den blev ophævet. Som det står, som det står i en hadith, der er berettet i Muslim Imam Ahmad og Sunnah bi Dawud, an Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhuma, han siger, kuntu aktubu kulla shay'in asma'ahu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, uridu hifdhahu, fanahatni Quraysh. Jeg plejer at skrive, alt hvad jeg hører fra profeten Sinabud, jeg vil gerne huske det udenad. Så har Quraysh, det vil sige nogle mænd fra Quraysh, forbudt mig at leve det. فقالوا إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا فامسكت عن الكتاب. Så sagde de til ham, altså du skriver alt, hvad profeten صلى الله عليه وسلم skriver, han siger, du skriver alt, hvad du hører fra profeten صلى الله عليه وسلم, og profeten صلى الله عليه وسلم, han er en menneske. Han snakker, mens han er vred, og han snakker, mens han er tilfreds. Så har Abdullah ibn Amr ibn As holdt op med at skrive. Til han har mødt profeten sallam, så sagde han, فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِي رَسُولِ اللَّهِ sallam. Så han har sagt det til profeten sallam. Så sagde han, alaihi sallatu wasallam, اُكْتُبْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا خَرَجَ مِنِّي إِلَّا الْحَقِّ. Skriv ned. Jeg svarer med ham, som min sjæl ligger i hans hænder. Der er ikke noget, der kommer ud fra mig, det vil sige fra munden, andet end sandheden. Og der er mange andre beviser, der bekræfter, at dette er mansur. Og imam ibn Qutayba, rahimahullah, han siger, naha fi awwal amri, falamma alima anna sunan takthur, fayafutu al-hifdu ajaza al-kitab. Han siger, profeten sallallahu alaihi wasallam har forbudt den her i starten, efter han vidste, at sunnah bliver mere og mere efter tiden, og der er risiko, at man mister noget af det, så han har tilladet at skrive det ned. Der er andre begrundelser, som ulama har nævnt. En af den den mest berømte, det er, hvor nogle siger, at hvor dem blev forbudt i starten, fordi i starten af islam, man er bange for, at hadith blander sig med Quran. Og efter muslimerne blev flere og flere, og det Quran blev kendt, og man kan solklart adskille det fra sunna, så bliver det tilladt. Og Allah er alim om den her passer. For det Quran helt fra starten af, man kunne sige, at det ikke er nogen menneske, der har sagt det. Så den, selvom den er berømt, men det ser ikke ud, at den er en stærk argument. Og og i starten der var stadigvæk nogle der ved en, hvis jeg ikke husker forkert, hvor de ligesom er imod at skrive, ned, men bagefter sådan en gang, Salah, han siger, alle muslimerne er enige, at det er tilladt at skrive ned. Men de ulema, som var imod at skrive ned, det er ikke sikkert, de siger det, fordi de mener, at de har. Det kan godt være, at de siger det, fordi de mener, hvis man skriver ned, som det er tilfældet i vores nuværende tid, at når man skriver det ned, så er der risiko, at man prøver ikke at huske det udenad helt fra første øjeblik, og man læner sig til hvad, at den er skrevet ned, så man skal ikke bekomme sig. Man skal nok huske det en anden gang. Især, vi snakker om nogle mennesker, hvor at huske tingene udenad, den er meget kendt og meget spredt, og det er ligesom en slags norm, der er kendt blandt araber. Nogen husker fra første gang, de hører tingene, og vi snakker om lange digte, altså. Nogen husker fra anden gang, og så videre. Det er meget kendt. Det er ikke ligesom nu. Man hører fra nogle zanadiqa, hvor de siger hvad? Det ser ud, at disse ulema, som de har skarp hukommelse, de har et eller andet sygdom. Fordi i nuværende dag, hvem har skarp hukommelse? Det er dem, der har et eller andet mærkeligt sygdom. Hallo, vi snakker ikke om nogle individer. Vi snakker om noget, der er spredt over det hele. Så det har intet at gøre med sygdom. Og det var i jahiliyyah, det kendte. Og hvis man spørger, hvordan kan det være? Fordi de fleste var analfabetikere. Og det er meget kendt, at for eksempel dem, der ikke ser, deres hørelse er meget skarpere end det normalt. Fordi det er det, de bruger hele tiden, og efter ligesom øvelse og form for træning, man bliver mere skarp, og man lægger mere ting til tingene. På samme måde er det hos disse, som, fordi de var analfabetikere. Og hjernen, det kræver bare træning. Det er ligesom muskler. Og i vores nuværende dag, når man siger analfabet, er lige med uviden. Sådan var det slet ikke dengang. Analfabet betyder ikke uviden. Og vi har stadigvæk til nuværende tid. Nogle ulema er analfabet. Nogle af dem, fordi de er blind. Og andre, fordi deres syn, den mangler noget. De er ikke blind, men den er ikke helt normal. Og de er store ulema. Og en af tingene, som mange, især de vestlige, som plejer at komme med nogle udtalelser efter nogle psykoralister, går videre med det til vores verden og gentager det ligesom papegøje. De er ikke engang klar over, at det er helt normalt blandt vores børn, at de i et alder på omkring 15 år, 10 år, en gang imellem under, at vores børn, de kan ende med at kende helt Koran udenad. Den næste eksempel, den hører under kapitlen Jihad, hvor det berettet i en hadith i Sahih al-Bukhari, عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج إني أمرتكم أن تحرقوا فلان وفلان وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما. Prophet صلى الله عليه وسلم sent نور الصحابة till jihad, Abu Huraira var en af dem. Så sagde han, hvis I finder ham og ham, han har nævnt to bestemte navn, så brænd dem. Bagefter, alaihissalam, han sagde, da de var på vej ud, jeg har lige beordret jer at brænde ham og ham, wa inna an-nar la yu'adhibu biha illa Allah. Og ilden, det er kun Allah, der torturerer med, for inden wajidtumuhuma faqtuluhuma, hvis I finder den, så dræb den. Og i en anden hadith, der blev rettet i Sahih Bukhari, an Ikrima, an Ali alayhi salam ahraqa nasan irtaddu an al-islam, fabalagha dhalika ibn Abbas, faqala lam akun li uharriqahum bin nar, inna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala la tu'adhibu bi'adhab Allah, wa kuntu قاتلهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من بدنا دينه فاقتلوه فبلغ ذلك عليا عليه السلام فقال ويح ابن عباس عكرمة هنسية علي بن أبي طالب هنسية علي بن أبي طالب هنا بغنت نول منسكة تها فخا فالت فخا إسلام وصم تكنت هستوية السبائية dem, som har afgudt ham lige ud. Og det er en jyde, der har startet det hele, Abdullah ibn Sabah. De blev frafaldet fra islam. Så, mens han, hvem har gjort det her? Khalifa. Så Ibn Abbas, han fik at vide det, så sagde han, jeg var ikke ved at brænde den, fordi Allahs sindebud, han siger, lad være med at torturere med Allahs tortur. Og jeg vil have dræbt den, fordi med udtalelsen af Allahs sindebud, fordi han sagde, en hver en, der falder fra sin religion, så dræb ham. Og det Ali ibn Abi Talib fik at vide, og han har sagt noget, jeg kan ikke oversætte det, Wayha ibn Abbas, men generelt den bekræfter, at han tager imod det. Og når man vender tilbage til profet Muhammad s.a.w. biografi, om den gælder lige den hadith, eller ej, Allahu alam, men de tilfælde, hvor han har nævnt nogle bestemte navn og beordret sahaba, og bedømt over dem det samme, som han har sagt det til Abu Huraira, og dem, der han har sendt det ud, det er dem, det er de individer, som kendt, at de har nævnt nogle digter, som indeholder forkrænkelse af ham, alaihissalam, og hans koner. Som det er kendt i profet Muhammad s.a.s. biografi. Den sidste. Det er en hadith, der er berettet i Sunan Abi Dawud og Sunan Nasa'i. Undskyld, Sunan Abi Dawud og Sunan Tirmidhi. Men Tirmidhi, han har sagt, at den er sahih. Og det er også det samme, som Ibn Khuzaima har nævnt. Hvor profet s.a.s. han siger, han fik en gave fra en mushrik, statutilbeder. Så han har afvist det. Så sagde han, inna la naqbalu zabdal mushriki. Det vil sige deres atiyah, det vil sige deres hadiyah. Og på den anden side, det kendt, at profeten sallam, han er taget imod gaven fra kongerne, fra al-Qaisar, fra fra Qaisar, og en hadith da'if fra Kisra, altså persernes konge. Og en hadith, der er berettet i Sahih Muslim, أن أكيد ردومة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير فأعطاه عليا فقال شققه حمرا حمرا بين الفواطم. وأكيد والله أعلم هنا إن المشرك هناك إن يضل كريستنا الأنسكيل أكيد والله أعلم هنا إن كريستنا أنا غاب من تسيود أنا إن كريستنا fordi han var tæt på Sham, og kristendom dengang, den spredte i Sham, og en del af araberne, som bor tæt på Sham, de var også kristne. Allah vejle. Hvor prins Salim har taget imod hans gæv, og det var tøj af silk, og han har givet den til Ali ibn Abi Talib, og han siger til ham, del den op blandt al-Fawatim. Al-Fawatim, det er flere tal for Fatima, og han mente med det, som ulama har fortolket det, hans datter Fatima, og Fatima bint Asad, og det er Ali ibn Abi Talibs mor, og Fatima bint Hamza bint Abd al-Muttalib. Deran er Hamza, profeten sallam, onkel. Og der er uenighed om at afvise gaven fra al-Mushrik, fra statutilbeder, om den er mansur eller ej. Nogle ulema mente, at den er mansur. Andre skiller mellem ahl al-kitab og ahl al-shirk, hvor de siger, hvis gaven kommer fra al-kitab, så må man godt tage imod det, men hvis gaven kommer fra al-shirk, så må man ikke tager imod den. Og hvis den hadith angående at tage imod fra gaven fra Kisra var sahih, så er det så klart mansukh, men det er det i hvert fald ikke. Wallahu a'lam, hvad for min holdning er den stærkeste.
Vi stopper her, inshallah. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.